Lembrade la canción debajo dun botón. É un tema sinxelo e coñecido da vosa infancia. Que vos parece para comezar a andaina? Escoita a melodía de debajo dun botón, explora o espazo. Forma un corro. A metade do corro vai ser o grupo e a outra metade do corro vai ser o grupo B. Practica. O grupo A vai realizar o inicio de cada frase percutindo os muslos, o inicio é o primeiro compás de cada frase musical. O grupo B vai responder coas palmas seguindo o ritmo do final de cada frase, a resposta toparala no segundo compás de cada frase musical. Desprázate polo espazo, seguindo o pulso da canción. Cado te atopes co teu ritmo, A ou B, pre-realizo coa percusión corporal. Cada grupo lle o seu ritmo cando o atopa. Canta. Volve ao corro e canta xunto a toda a clase debaxo dun botón. Integra a voz coa percusión corporal. O grupo A canta a súa parte mentres que o grupo B responde. Agora camia de grupo.